Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πρόεδρε.
Γεια σας, κυρία Πρόεδρε.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Να είστε καλά.
Τώρα, να ξεκινήσουμε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ έχουμε πια μία κλιμάκωση με σαφήνεια από τους αγρότες, οι οποίοι ξεκινούν να κλείνουν και τους δρόμους, προαναγγέλουν την κάθοδό τους στην Αθήνα. Η κυβέρνηση λέει: είμαι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Και θέλουμε το σχόλιο σας και την κρίση σας για το πώς θα εξελιχθεί.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι και είμαστε με τους αγρότες. Γιατί είναι σε δεινή θέση, έχουν θέμα επιβίωσης, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη Θεσσαλία όπου οι αγρότες δεν μπορούν να πάνε στα κτήματά τους, είναι ακόμα πλημμυρισμένα και πηγαίνουν με βάρκες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, είναι μπαζωμένα πάρα πολλά κτήματα ακόμα από φερτά υλικά ή από αρδευτικούς σωλήνες που έχουν σκάσει. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα διότι έχουν εξεραθεί καλλιέργειες και δεν υπάρχουν τα χρήματα για να ξαναφυτευτούν και να περάσουν τα χρόνια να φτάσουν εκεί που ήταν τα δέντρα, ροδακινιές και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες παράγουν σε κόστος πολύ υψηλό, είναι πολύ ακριβά τα κόστη στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται, είτε μιλάμε για το ρεύμα, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για την άρδευση. Είναι υψηλά τα κόστη για τους καταναλωτές, αλλά αυτό δεν έχει καθόλου σχέση με την τιμή στην οποία πουλάνε οι αγρότες, δηλαδή μεσολαβούν οι γνωστοί μεσάζοντες και τελικώς...
Και εκτοξεύουν το κόστος στο ράφι.
Εκτοξεύεται το κόστος και αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχει δικαιολογία να μην μπορεί τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες θα έλεγα να το ελέγξουν οι κυβερνήσεις. Και υπάρχει και ένα φαινόμενο, εγώ επειδή με τους αγρότες έχω μια στενή σχέση χρόνια, τους έχω υπερασπιστεί και ως δικηγόρος όταν χρειάστηκε, γιατί ξέρετε ότι οι κινητοποίησεις στοχοποιούνται και ενοχοποιούνται. Είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο έντονο το αίσθημα ότι δεν υπάρχει μέλλον στην αγροτική παραγωγή, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και οι αγρότες στέλνουν τα παιδιά τους σε άλλες κατευθύνσεις διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και επειδή υπάρχει και μια τακτική και στρατηγική της κυβέρνησης να ενοχοποιήσει τους αγρότες, το ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκης τον Νοέμβριο όταν έγινε η συζήτηση για τη Θεσσαλία που άρχισε να λέει ότι έχουν εισπράξει πολλές αποζημιώσεις και πολλές επιδοτήσεις οι αγρότες. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι συχνότατα και σίγουρα αυτή τη στιγμή η επιδότηση είναι ο τρόπος για να επιβιώσει ο αγρότης. Γιατί είναι τέτοιο το κόστος της παραγωγής που τελικώς πουλάει πολλές φορές χαμηλότερα από αυτά που πληρώνει για να παραγάγει και αν δεν εισπράξει την επιδότηση... Δεν μπορεί να ζήσει.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ υπάρχει βεβαίως και μια λεπτή κόκκινη γραμμή, γιατί έχετε δίκιο ότι αυτή τη φορά η πλειονότητα των πολιτών είναι στο πλευρό των αγροτών. Αν αρχίσει όμως το κλείσιμο δρόμων, κλείσιμο τελωνίων κτλ., αυτό είναι μια μικρή ακροβασία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς στηρίζετε αυτού του είδους τις κινητοποιήσεις ή εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να βρει μια λύση με ένα διάλογο ή με κάτι άλλο.
Τη στηρίζουμε γιατί είναι το τελευταίο μέσο που έχουν οι αγρότες. Αυτόν τον τρόπο έχουν, δεν έχουν τα τρακτέρ τους. Είναι το εργαλείο της δουλειάς τους και προφανώς και οι ίδιοι δεν θέλουν. Αν δείτε τις συνθήκες, όποιος πάει στα μπλόκα βλέπει ότι είναι μέσα στο κρύο, μέσα σε τέντες, στα τρακτέρ να τους χτυπάει ο ήλιος, ο αέρας, το κρύο. Δεν είναι μια επιλογή πολυτέλεια στα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων. Είναι το τελευταίο μέσο που έχουν για να πιέσουν. Επομένως εμείς χωρίς περιφράσεις και αστερίσκους τους στηρίζουμε και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μην τους εξωθεί σε αυτήν την πώς να το πω, τελευταία λύση που όμως είναι το μέσο πίεσης που έχουν. Και επειδή καταλαβαίνω ότι καλλιεργείται ένας αυτοματισμός να κάνουν πορείες οι άνθρωποι αλλά να μην κλείνουν στους δρόμους, να κάνουν μπλόκα οι αγρότες αλλά να μην κλείνουν τις εθνικές οδούς. Όταν ο άνθρωπος απελπίζεται και δεν έχει άλλο μέσο να διεκδικήσει, δεν μπορεί να του λες ναι κάντο αλλά μην με πολύ ενοχλείς. Και είναι πολύ σημαντικό η κοινωνία να είναι αλληλέγγυα. Γιατί σήμερα είναι οι αγρότες και οι φοιτητές, αύριο είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή προχτές, μεθαύριο είναι οι υπάλληλοι, παραμεθαύριο καθημερινά είναι οι άνεργοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα δικαιώματα είναι εκείνα τα οποία μας καθορίζουν ως κοινωνία Και δεν πρέπει να δεχόμαστε να υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες σε απόγνωση και απελπισία και στο περιθώριο, και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που με τα χέρια τους παράγουν και με τη ζωή τους φροντίζουν να έχουμε να φάμε.
Το λέει τώρα και μόλις πριν από λίγο είχε και, επειδή μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός στο Χαϊδάρι, Συγκέντρωση Πολιτών, είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά να ξαναπώ, ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους, κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημά του, και να διαταράσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά ήδη έχετε απαντήσει σε αυτό.
Και εκείνος δεν μπορεί να εκβιάζει τους αγρότες να μην διεκδικούν για να τους μιλήσει.
Μάλιστα.
Γιατί είναι εκβιαστικό να λες θα σου μιλήσω αν δεν κλείσεις το δρόμο.
Πάμε
είναι,
να δούμε. Ναι.
Είναι επίσης εκβιαστικό και είναι από θέση εξουσίας εκβιαστικό. Ενώ οι άνθρωποι διαμαρτύρονται από θέση πολίτη και κοινωνίας. Και έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά το τι κάνεις από θέση εξουσίας.
Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί τώρα όση ώρα μιλάμε είναι η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και θέλουμε την άποψή σας γι' αυτό. Ήδη έχουμε πει ότι αυτό που ακούγεται και ως πληροφορία από το ρεπορτάζ είναι ότι θα υπάρξει ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θα υπάρξει ελάχιστη βάση εισαγωγής και ως κριτήριο για την είσοδο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή η ίδια ελάχιστη βάση εισαγωγής που ισχύει για τα δημόσια πανεπιστήμια.
Αλλάζει αυτό.
Αυτό μένει να αποδειχθεί βεβαίως.
Αλλάζει την άποψή σας, τη θέση σας, τη στάση σας αυτό. Ναι.
Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα. Καταρχάς, χτες ήμουνα σε μια εκδήλωση που έγινε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με προσωπικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνολογικό, με φοιτητές, με καθηγητές, με ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και σωστά, διότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι σε πολύ δεινή θέση με ευθύνη των εξουσιών που τώρα λένε ότι θα κάνουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο που είναι το ζήτημα της παιδείας στη χώρα. Η παιδεία πρέπει να είναι καλή. Το δημόσια και δωρεάν είναι η συνταγματική ελάχιστη, αν θέλετε, εγγύηση, αλλά πρέπει να υπάρχουν υποδομές, πρέπει να δίνονται κονδύλια, πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός. Όλα αυτά είναι πολύ πίσω σε σχέση με το που θα έπρεπε και που θα μπορούσαμε να είμαστε ως χώρα. Mm-hmm. Το άρθρο 16 δεν μπορεί να το παρακάμψει η κυβέρνηση και θα δω φυσικά τι πρόκειται να παρουσιαστεί και θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
Mm-hmm. Ναι, αλλά γι' αυτό και εμείς δεν επιμένουμε, επειδή ακόμα δεν ξέρουμε και όλες τις προβλέψεις, ώστε να σας ρωτήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Πάντως καταλαβαίνω ότι είστε εναντίον της ιδέας της ίδρυσης μη κρατικών με όποιες προβλέψεις.
Να σας πω την άποψή μου. Η θέση μας δεν είναι δογματική, ότι δηλαδή η δημόσια εκπαίδευση είναι καλή και η ιδιωτική είναι κακή. Η θέση μας έχει να κάνει με το δικαίωμα στην παιδεία που πρέπει να έχει το κάθε παιδί, και μάλιστα πρέπει η παιδεία αυτή να είναι δημόσια και δωρεάν, διότι αν καταργηθεί αυτή η εγγύηση, τα παιδιά από την επαρχία, τα παιδιά από φτωχές οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά που είχαν την ευκαιρία διαχρονικά και έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, δεν θα την έχουν πια.
Καλά, απειλείται αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη, αλλά απειλείται αυτό με κάποιο τρόπο, δηλαδή απειλείται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να σταματήσει να παρέχει δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση?
Αυτό το οποίο είναι η βεβαιότητα και όχι η μεγάλη ανησυχία είναι ότι θα υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο τα δημόσια πανεπιστήμια την ώρα που θα έπρεπε να ενισχύονται. Σε σχέση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εναντίον της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και για τα δημόσια πανεπιστήμια, διότι πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στην δημόσια ανώτατη εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι με σύστημα διαγωνισμού, ούτε με τεχνικές αποκλεισμών. Πρέπει να είναι εξετάσεις, ναι, αλλά όχι διαγωνισμός και όχι τεχνητή αποκλεισμή, γιατί έτσι αποκλείονται πάρα πολλά παιδιά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φυσικά πρέπει να είναι ποιοτική και αυστηρή στην διαδικασία του να πάρει το πτυχίο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε το να μην υπάρχουν ποιοτικές εγγυήσεις στις σπουδές, αλλά εδώ μιλάμε, κυρία Μακρύ και κυρία Νικλή, για πολλά πανεπιστήμια στα οποία δεν υπάρχουν αίθουσες και κάνουν τα παιδιά σε παρακείμενα κτίρια μάθημα, πανεπιστήμια στα οποία δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, υπάρχουν
Κυρία Κωνσταντοπούλου,
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν ενισχύονται.
Να κάνουμε ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα και να ζητήσουμε και μια σύντομη απάντηση. Γιατί και εσείς παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τις διεργασίες στην κεντροαριστερά. Σίγουρα είδατε λοιπόν τη σκόνη που έχει σηκώσει η αυτή εκδήλωση την άλλη εβδομάδα μεταξύ του κυρίου Τεμπονέρα και τη κυρία Αχτσιόγλου και του κυρίου Χριστοδουλάκη.
Καταρχάς, επειδή πρόκειται για τη ζήμωση για την κεντροαριστερά, μου κάνει εντύπωση που δεν έχετε κληθεί.
Δεν ξέρω ποιος το διοργανώνει, να σας πω.
Η εφημερίδα των συντακτών.
Ναι. Α, εντάξει. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, απλώς θέλω να ρωτήσω αν εσείς εκτιμάτε με την πείρα και την εμπειρία σας ότι αυτές οι κινήσεις μπορεί κάτι να αποφέρουν ή είναι αδιέξοδες προσπάθειες.
Νομίζω ότι αυτές είναι κινήσεις που βάζουν τον πύχη πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί αλίμονο εάν η φιλοδοξία ή το ζήτημα είναι να βρεθεί ένας αντιμητσοτάκης. Μα για όνομα, δηλαδή αυτό είναι ο καημός. Ο καημός πρέπει να είναι και η προσπάθεια πρέπει να είναι να εκπροσωπηθεί η κοινωνία με τον τρόπο που της αξίζει και όχι ποιος θα βγάλει το μάτι του Μητσοτάκη. Εάν υπάρξει πραγματική αντιπολίτευση σαν αυτή που κάνουμε εμείς στη Βουλή, δεν θα υπάρχει
πρόταση,
αύριο τέτοιο ζήτημα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντοπούλου.
Καλό μεσημέρι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλό μεσημέρι. Yeah.